Toshkent bozorlaridagi eng so'nggi yangiliklar, voqealar, qimmatchilik yoki arzonchilik va hokazo xabarlarni kuzatish ko'ringanimiz bugungi eshitirishda gap ko'proq AQSh dollarining O'zbekistondagi savdosi-yu qora bozordagi kursi haqida boradi. Zero o'tgan hafta poytaxtdagi bozorlarda narx-navo va oldi-sotdining ko'lamini belgilab beruvchi asosiy omil 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda joriy etilgan yangi tartib bo'ldi. 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda xorij valyutasini naqd ko'rinishda ayirboshlashga taqiq joriy etildi. Demak, o'tgan haftada Toshkent bozorlarida nima qimmatladi? Ozod bozorchi va ozod muxbir shuningdek ozodlikning kuzatuvlariga ko'ra, dollarning qora bozordagi narxi kutilmaganda qimmatlab ketdi. Juma shanba kunlari 1 AQSh dollarining qora bozordagi narxi 3000 O'zbek so'miga qadar ko'tarildi.
1-fevraldan yopildi. Shu rezki oshib ketdi qora bozorda dollarlar. 3000ga yetib qoldi. Endi kecha 2450 shunaqa bo'lsa kerak.
Toshkentdagi chinni buyumlar sotiladigan bozordagi manba edi. Ozod bozorchining kuzatuvlariga ko'ra, O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab dollar ayirboshlash shoxobchalarida naqd pulda valyuta ayirboshlash to'xtagani uchun dollarning qora bozordagi kursi so'nggi 3 kun ichida favqulodda nobarqaror bo'lgan. Toshkent shahrining Qo'yliq, Farhod, Oloy va bir qator yirik bozorlar tegrasida hukm surgan valyuta ayirboshlash qora bozorlarida esa odam siyraklab qolgan. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan manbalarga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari hamda bozor ma'muriyati vakillari bozorlarda muttasil tekshiruv olib bormoqda. Toshkent shahridagi bozorlardan birida sotuvchilik qilayotgan va ismi sir qolishini so'ragan sarroflardan biri bir necha kundan buyon savdoga chiqmayotganini aytdi.
Men ham 2-3 kundan beri chiqmayapman. Proverka deganga odam qo'rqyapti. Kimga ishlayapti-da hozir? Begonalarga ishlayapti. Begonalarga borsiz unga ushlasa statsiyada o'shanga odam qo'rqyapti-da.
Toshkent shahridagi qora bozorlardan birida sarroflik qilayotgan toshkentliklardan biri edi. Toshkentning bir necha yirik bozorlarida mustaqil ravishda valyuta ayirboshlash bilan shug'ullanib kelgan yana bir necha sarrof ham so'nggi 2-3 kun ichida savdoni to'xtatib qo'ygan, faqatgina cheklangan miqdorda ishonchga kirgan mijozlarga pul almashtirib berishga rozi bo'layotganini aytdi. Ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka so'zlagan sarroflardan biriga ko'ra esa, ayrim taniqli sarroflar, jumladan Toshkentda tanilgan Halima ismli sarrof qo'lga olingan. Uning uyidan esa 600 ming AQSh dollari miqdorida xorijiy valyuta musodara qilingan. Hozircha sarroflardan olingan bu xabar rasmiy tasdig'ini topgani yo'q. Bundan tashqari, ozodlik manbalari Toshkentning bir qator yirik banklarida xorijiy valyuta bilan ishlash bo'limlari ustidan qattiq surishtiruv boshlangani, ayrim banklarda bu bo'limda ishlab kelgan xodimlarning ishdan olinayotganini xabar qildi. Toshkentdagi banklardan birida ishlovchi uzoq muddatli tanaffusdan so'ng ishga qaytgani bois ish joyini saqlab qolganini taxmin qilayotgan bank xodimiga ko'ra, valyuta bilan ishlash bo'limlari aksar xodimlari O'zbekistonda xorijiy valyuta muomalasiga oid qonunchilikni buzganlikda ayblanmoqda. Ayni manba kuni kecha Toshkent aeroportida xorijga mol keltirish uchun ketayotgan tadbirkorlardan biri qo'lga olingani va uning yonidan turli shaxslar nomiga ochilgan 80 ga yaqin plastik kartochka topilgani haqida so'zlab berdi. Unga ko'ra, kartochkalarning aksariyati u ishlaydigan bank tomonidan berilgan. Boshqacha aytilsa, 1-fevraldan boshlab O'zbekistonda naqd ko'rinishdagi xorijiy valyuta, yanada aniq aytilsa, AQSh dollaridagi muomalaga u yoki bu ko'rinishda aloqador bo'lgan barcha muassasalar, valyuta ayirboshlash shoxobchalari, banklar, bojxona xizmatlarida bir qator mutasaddi tashkilotlarning xodimlaridan iborat maxsus guruhning tekshiruvi davom etmoqda. Ma'lumki, O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab jismoniy shaxslarga naqd ko'rinishda xorijiy valyuta ayirboshlash taqiqlangan va xorijiy valyutani banklar orqali fuqarolarning plastik kartochkalariga o'tkazib berish tartibi ishga tushgan. Markaziy bank rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, tijorat banklari Visa International, Mastercard kabi xalqaro to'lov tizimlarining to'laqonli a'zosi hisoblanib, ular real vaqt rejimidagi banklararo to'lovlarni amalga oshirish imkonini beruvchi Swift xalqaro tizimiga ulangan. 30-yanvar kuni O'zbekiston Markaziy banki rasmiy gazetalarda maxsus bayonot tarqatdi va 2013-yilning 1-fevraldan boshlab respublika aholisiga chet el valyutasini sotish bo'yicha joriy etilgan yangi cheklov sarosima keltirib chiqarmasligini ta'kidlagan edi. Va bayonotda O'zbekistonda bunday operatsiyalar 1994-yildan buyon muvaffaqiyatli amalga oshirib kelinayotgani ham aytilgan edi. Qora bozordagi vaziyat va so'nggi 3 kun ichida kuzatilayotgan bosti-bosti tekshir-tekshirlarni kuzatayotgan jurnalist Abdurahmon Tashanov ushbu vaziyatni shunday izohladi.
Ulka prokuraturasi qoshidagi valyuta va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash departamenti tomonidan qator reydlar o'tkazilyapti ichki ishlar boshqarmalari bilan birgalikda. Hozirda O'zbekistonda asosiy katta o'sha valyuta bozorlari, qora bozori bo'lgan o'sha Qo'yliqdagi, Oloy bozoridagi, Farhod bozoridagi o'sha valyuta nuqtalari juda qattiq nazoratga olingan. O'sha sarroflar har tomonga qochib yurishibdi. Bevosita masalan uyidan to'g'ridan-to'g'ri savdo qiladigan, boshqa o'zini bir shoxobchalari, ya'ni norasmiy shoxobchalar orqali savdo qiladigan odamlar ham hozir hammasi shu taqibda qochib yuribdi. Ko'pchilik odamni qo'lga olingani haqida xabarlar bor.
O'zbekistonda valyutaning qora bozori mamlakat o'zining pul birligini muomalaga kiritgan 1994-yildan buyon mavjud va bunday bozor mavjudligidan mamlakatdagi yuqori lavozimlarni egallab turgan amaldorlar manfaatdor ekan haqidagi mustaqil kuzatuvlar, hisobotlar ko'p marta e'lon qilingan. Shu tariqa O'zbekistonda AQSh dollarining rasmiy va norasmiy kursi shakllangan. Demak, 4-fevral kuni olingan ma'lumotga ko'ra, 1 AQSh dollarining O'zbekiston banklaridagi rasmiy kursi 1795 so'm, qora bozordagi tekshir-tekshirlardan qo'rquv ostida shakllangan narx 2775 so'mdir. Dollarning naqd ko'rinishdagi savdosiga chek qo'yilgach, bundan birinchi navbatda sarosimaga tushganlar sarroflar bo'lsa, ikkinchisi tabiiyki O'zbekistonlik kichik va mayda tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi savdogarlar bo'lmoqda. Ozod bozorchi Toshkentning Qo'yliq bozoriga bordi va u yerdagi savdogarlarning kayfiyati 1-fevraldan joriy etilgan taqiqdan keyingi rejalar bilan qiziqib ko'rdi. Unga ko'ra, aksar tadbirkorlar lolu karaxt qolmoqda.
Dollarda bu faqat tadbirkorlar qo'lida olib yurgan-ku. Birinchidan bizda plastikka ishonch degan narsa yo'q hozir. Bu yerdagi so'mni valyuta qilish, o'sha narsa ularni hozir tashvishga solyapti. Bank yoki boshqa yerdan kimnidir oldiga borib, boshini xaritani uyga keltirib ismo deb ko'payadi. Ular naqd olganda va shu valyutadan naqd olganda, o'sha qora bozordan olganda ham hech qanaqa muammosi olganmi? Ortiqcha vaqt ham sarflamaydi. O'sha tomondan hozir ular ko'proq o'ylanyapti.
Ozodlikning Toshkentdagi bozorchisi edi. Ammo bir tarafdan valyutani naqd pulda olish, ikkinchi tarafdan plastik kartochkada istalgan miqdorda xorijiy valyuta saqlash imkonidan ham mahrum etilgan tadbirkorlarning aksariyati ularni kutayotgan 3-chi ko'rgulik. Xorijdan keltiriladigan tovar mahsulotlarga ham cheklov joriy etilgandan hali bexabarligini aytmoqda. O'zbekiston prezidenti mamlakatdagi tadbirkorlik va ishlab chiqarish sohasi, ichki ishlab chiqarish mahsulotlari sohasini himoya qilish va rivojlantirish niyati bilan 29 yanvar kuni yarim bir qarorga imzo chekdi. Mamlakatning o'zida ishlab chiqarilgan mahsulotlar raqobatbardoshligini yanada oshirish va tovarlarning mamlakatga noqonuniy olib kirilishiga qarshi kurashni kuchaytirishning chora-tadbirlari to'g'risidagi mazkur qarorning ijrosi esa Davlat bojxona va soliq qo'mitalariga topshirildi. Ozodlik muxbirining importi cheklangan mahsulotlar ro'yxatini olish uchun ushbu tashkilotlarga qilgan murojaatlari hozircha javobsiz qolmoqda. Qizig'i, bu haqda hozircha O'zbekistondagi qonunchilik va yangi huquqiy hujjatlar haqida ma'lumot berib keluvchi rasmiy nashrlar ham hali xabar bergani yo'q. Ozodlik bog'langan O'zbekiston Davlat bojxona xizmatining bir necha yuqori lavozimli mutasaddilari bu cheklov 1-fevraldan kuchga kirgani haqidagi xabarni bilvosita tasdiqladi. Ammo cheklangan mahsulotlar ro'yxatini Ozodlik radiosiga berishdan bosh tortdi. O'zmetronom nashrining xabar qilishicha esa gap shaxsiy gigiyena ashyolaridan tortib, qurilish materiallari va maishiy texnikagacha bo'lgan tovarlar importi haqida ketmoqda. Prezident qaroriga ko'ra, noqonuniy tarzda mamlakatga olib kirilgan tovarlar bozorda paydo bo'lgan taqdirda bojxona mulozimlariga nisbatan jiddiy choralar ko'rish nazarda tutilgan. Ya'ni prezidentning bu qarori vositasida O'zbekiston bozorlarida import tovarlari o'rnini O'zbekistonda ishlab chiqarilgan tovarlarning egallashiga erishish niyat qilinmoqda. Biroq kuzatuvchilar mazkur qaror mamlakatda kundalik iste'mol mollari defitsitiga olib kelishi, narx-navoning oshishiga turtki bo'lishidan ogohlantirmoqda. Zero O'zbekiston bozoridagi kundalik iste'mol mollari, yemoq-ichmoq, kiyim-kechak, tish cho'tka, kir yuvish poroshogi va hokazo eng zarur mahsulotlarning 70%dan ortig'i import tovardan iborat ekani aytib kelinadi. Boshqacha aytilsa, kimki prezident qarori bilan muhrlangan navbatdagi yaxshi niyatga qarshi ish tutadigan bo'lsa jazo tayin, ammo bu niyatga mos ish tutishning ham imkoni yo'q. Ushbu xulosani ta'kidlagan ozod bozorchi tez orada O'zbekiston davlat chegara va bojxona xizmatlarining chegaraoldi postlarida hamda bu ikki idoraning turli bo'g'inlarida ham tekshir-tekshir, ushlab-ushlab boshlanishini taxmin qilmoqda. O'tgan haftada Toshkent bozorlarida hukm surgan manzaraga oid hozircha havola qilmoqchi bo'lganlarimiz mana shular. Ozodlik tahririyati hozirlashga kirishgan ushbu eshitirishni yanada boyitishga harakat qilyapmiz va bunda sizning yordamingizga ham umid qilamiz. Toshkentning bozorlarida-ku oyog'i chaqqon bozorchi va hamkorimiz bor. Lekin viloyatdagi bozorlarga qo'limiz kaltalik qilib turibdi. Marhamat, agar bizning O'zbekistondagi turli viloyatlarda ishlab turgan katta bozordagi beminnat xabarchimiz bo'lishni istaganlar bo'lsa, bizga bog'lanishi mumkin. Telefon raqamlarimiz +420 602 612 713. Ushbu raqamga ham SMS yo'llashingiz, ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. +420 221 123 437. Bu raqamga esa faqat qo'ng'iroq qiling. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hop,